Many years ago,
maraming taon nang nakararaan habang nagsisilbi sa Relief Society General Board, nasaan akong magturo at magsanay sa ilang Relief Society at priesthood leader. Nag-uumpisa pa lang nang dumating kami matapos ang buong umagang pagtuturo sa isa pang siyudad. Ako ang unang magsasalita matapos ang pambugad na awit at panalangin. Ang sinabing pambungad na awit ay ang paglipas ng panahon. Hindi ako pamilyar sa pamagatang himnong ito at inakala na kakaiba ito para sa pambungad na awit. Hindi pa nga ako nagsasalita, kakanta na sila ng ang paglipas ng panahon. Nang kumanta na kami, natanto ko na tungkol pala ito sa kakaunting oras na natitira para ihayag ang mensahe ng Ebanghelyo at makapagdala ng mga kaluluwa kay Kristo. Ang mga salita sa ika-apat na talata ay sumagi sa isip ko sa buong gabing yon at maraming beses pa mula noon. Sabi nito, "Loob mo'y tibayan, ika'y susubukan. Alam na ng Diablo ang iyong katungkulan. Landas may mahirap, si Kristo'y lilingap. Lakas niya'y sapat, Diablo may humadlang. Lakas niya'y sapat, Diablo may humadlang." Ang mensahe ng talata na iyon, anuman ang mangyari sa buhay, si Hesukristo ang may kapangyarihang magligtas. Sa kanyang pagsakripisyo, nagbigay siya ng daan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tunay na ang kanyang gawain ay para isa kapatuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Hindi lang niya ang tulong na tulungan ng iba na gawin ang mga bagay na aakay tungo sa buhay na walang hanggan. Noong Setyembre, sa General Relief Society Meeting, inilahad ni Sister Beck ang tatlong bagay na makakatulong sa ating mithin na buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay palakasin ang pananampalataya at magpakabuti, palakasin ang mga pamilya at tahanan, paglingkuran ng Panginoon at kanyang mga anak. Ibig sabihin ito, hanapin na talaga ng mga mahihirap at nangangailangan. Alam nating susubukan tayo ng Diablo habang ginagawa natin ang mga ito, pero nangako ang Panginoon na papalakasin niya tayo, tutulungan niya tayo. Noong ako'y maliit pa, tinuruan ako ng magulang ko na mahal ako ng Ama sa Langit ni Hesukristo. Tinuruan ako na ako ay anak ng Diyos. Wala na ako natatandaan panahon na hindi ko ito alam. Tinuruan nila ako na si Hesukristo ang tagapagligtas at sa kanya lang tayo maliligtas. Itinuro rin sa akin na para lumakas ang pananampalataya ko, kailangan kong manalangin araw-araw. Sa katunayan, kailangan kong laging manalangin. Itinuro sa akin na sa pagbabasa at pag-aaral ko ng mga banal na kasulatan, ang kaalaman at patotoo ko sa Ebanghelyo ay lalago. Itinuro sa akin na mahalin ng Diyos at maipapakita ko iyon sa pagsunod sa kanyang mga utos. Natutunan ko rin nung bata pa ako ang kahalagahan ng templo. Sa aking kabataan, natutuhan ko na pamampanatili ko ito sa landas na buhay na walang hanggan sa paggawa at pagsunod sa paglalunsigan sa templo. Dapat sundin ang bawat isa sa atin ang mga tuntunin ito sa buong buhay. Responsibilidad at biyaya natin ang pagpapalakas sa ating mga pamilya at tahanan. Tayo ay nasa iba't ibang sitwasyon sa pamilya. May mga pamilyang may nanay at tatay at may mga anak sa tahanan. May mag-asamang walang anak sa tahanan. Maraming miyembro sa simbahan ang walang asawa at ilan ay nag-iisang magulang. Ang iba ay mga balo na nag-iisa. Kahit ano ang kalagayan ng ating pamilya, mapapalakas ng bawat isa sa atin ang ating pamilya o makakatulong sa pagpapalakas sa iba. Ilang paraan para mapalakas ang mga pamilya ay nilarawan ng mga sumusunod na halimbawa. Nagkaroon ako ng assignments sa Boise, Idaho area. Matapos mag-training ng isang hapon ng Sabado, tumuloy ako sa bahay ng pamangkin ko at ang pamilya niya. Nang gabing iyon, bago matulog ang mga bata, nagpamilya ang evening kami at nagkwento sila mula sa banal na kasulatan. Ikinento ng tatay nila ang tungkol kay Lehi at kung paano niya tinuruan ang kanyang mga anak na humawak sa gabay na bakal sa siyang salita ng Diyos. Ang mahigpit na paghawak sa gabay na bakal ang makapagpapanatiling ligtas sa kanila at aakay sa galak at ligaya. Kung bibitaw sila sa gabay na bakal, may pangalib na malulunod sila sa ilog na may maruming tubig. Para ipakita ito sa mga bata, ang nanay nila ang naging gabay na bakal na kailangan nilang kapitan at ang tatay nila ang gumanap na diablo na umihila sa kanila palayo sa kaligtasan at kaligayahan. Nagustuhan ng mga bata ang kwento at natutuhan ang kahalagahan ng pagkapit sa gabay na bakal. Matapos ang kwento sa banal na kasulatan ay ang mag-anak na panalangin. Pinaalalahanan ng nanay ang mga bata na manalangin para sa bishop na may matinding problema sa mata. Ang 3 taong gulang na si Brooklyn ang nanalangin noong gabing yon. Pinasalamatan niya ang Ama sa Langit sa kanilang mga pagpapala at taimti niyang hiniling na basbasan ang bishop dahil sira ang mga mata niya. Pagkaumaga, dumating kami sa sacrament meeting at naupo. Si Brooklyn at ang 5 taong gulang niyang kapatid, si Kennedy, ay tumingin sa harapan at nakita ang bishop na nakatayo. Itinuro nila ang bishop at natutuwang sinabi sa kanilang nanay, "Tingnan niyo, hayo ng bishop." Pagkatapos, nagtinginan ang 2 batang babae na parang nagsasabi, "Ipinalangin natin si bishop at ngayon magaling na siya." Nanalangin silang may pananampalataya. Alam na pakikinggan ng Ama sa Langit ang kanilang mapagkumbabang panalangin. Mga banal na kasulatan, family home evening, mag-anak na panalangin, ang magpapalakas sa pamilya. Kailangan nating kunin ang bawat pagkakataon na palakasin ang pamilya at suporta ng kapwa para manatili sa tamang landas. Sa buong buhay ng tagapagligtas, itinuro na pangalagaan at tulungan natin ang bawat isa. Napagaling niya ang may sakit, napalakad ang pilay, na ibalik ang paningin ng bulag at pandinig ng bingi. Itinuro niya ang ebanghelyo sa mga tao. Binasbasan niya ang mga tao at nagsagawa ng maraming dakilang himala. Maraming pagkakataon saan man para tulungan ang nangangailangan. Sinasabi ko sa inyo na may panahong dumarating ang kahirapan sa buhay natin at kakailangan ng tulong ng ibang tao dahil hindi ba tayong lahat ay mga pulubi. Sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, napapansin tayo ng Diyos at binabantayan niya tayo, ngunit karaniway sa pamamagitan ng isang tao. Niya tayo tinutugunan ating mga pangangailangan kung gayo'y mahalagang paglingkuran natin ang isa't isa. Noong tag-init na wala ako sa bahay, isang napakalakas na hangin at ulan ang rumagasa sa lugar namin. Isang malaking puno ng kapitbahay ko ang bumagsak sa aking bakuran at nahagip ang linya ng kuryente. Kailangan maalis ang puno bago ayusin ang mga nasira at maibalik ang kuryente sa bahay ko. Tinawagan ko ng maaga ang kapatid kong lalaki na nagbalak maghanap ng gamit na pumunta kaagad. Tinawagan ko rin ang aking bishop. Ilang minuto lang, dumating ang bishop, home teacher, dati kong stake president at 10 lalaki sa aking ward na may mga dalang chainsaw at mabilis na inayos ang pinsalang ito. Nagdala naman ang hapunan ng aking mga visiting teacher. Maraming pang miyembro mula sa high priest group, elders quorum, mga kapitbahay ang dumating sa sumunod namang gabi para tumulong sa akin at pamilya sa paglilinis sa mga kalat. Nangangailangan ako ng panahong iyon. Kailangan ko ng tulong ng iba. Ang kasiraan ko ng loob ay naging galak at pasasalamat. Nadama ko na mahal at inaalagaan ako. Mabilis na tanto ng mga taong isang nangangailangan na isa buhay nila ang kanilang patotoo at naipakita ang kanilang ginagawang mga tipan. Sa church headquarters, madalas kami nakakatanggap ng mga sulat ng pasasalamat sa mga taong hindi taga-simbahan na natulungan matapos ang isang baha, buhawi, lindolo o ibang sakuna. Salamat sa kahandaang magsilbi. Magmahal, magbigay at sa gayoy, maging tunay na alagad ni Yesu Kristo. Kailangang loob mo'y tibayan sa ating hangaring palakasin ang ating pananampalataya at pagpapakabuti, patatagin ang pamilya at tahanan at paglingkuran ng Panginoon at kanyang mga anak. Humadlak man ang diablo sa ating mga pagsisikap, nagpapatotoo ako kay Yesu Kristo at ang kapangyarihan ng kanyang pagbabayad sa alang sakripisyo na magpapangyaring nagawa natin ang kagustuhan niya at mapalawig ang pagsisikap natin habang ginagawa ito. Sa pangalan ni Yesu Kristo, Amen.